Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 3. novembar, vijesti dana. Porodice izraelskih žrtava tuže Hamas pred Međunarodnim sudom za ratne zločine. Ujedinjene nacije uputile apel za 1,2 milijarde dolara za pomoć stanovnicima Gaze i Zapadne obale. Veliki odziv građana na humanitarnom bazaru za pomoć narodu Palestine u Sarajevu. Najmanje 12 ljudi poginulo u Evropi u Oluji. Šef Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandar Vulin podnio ostavku. Gradsko područje Mostara proglašeno slobodnim od mina. Večeras počinje 9. festival bajke za djecu i odrasle. Vrijeme sutra oblačno uz djelimično razvedravanje poslije podne. Kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Narandžasto upozorenje je izdato za 5. novembar zbog olujnih udara vjetra. U emisiji još poslušajte. Federalna uprava policije završila je istragu u vezi s podrškom koju su pojedine osobe davale Nerminu Sulejmanoviću za ubistvo partnerice u prenosu uživo na društvenoj mreži Instagram. Tomislav Ljubić, glavni tužilac Tuzlanskog kantona.
Odobravanje krivičnog djela u načelu generalno gledano ne može biti krivično djelo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Humanitarni bazar za narod Palestine održava se danas i sutra u Sarajevu. Građani Sarajeva, predstavnici humanitarnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici međunarodnih humanitarnih organizacija u BiH kupovinom hrane, koji su pripremili članovi udruženja, a koji donose i građani, prikupljaju novac za građane Palestine. Organizator Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost i Palestinska zajednica u BiH kažu da je pomoć simbolična. Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost Amerisa Ahmetović rekla je da će pomoć koja će biti prikupljena biti upućena narodu Gaze kao znak podrške njihovoj borbi za opstanak. Osim nje govori Sara Tajpš, članica Palestinske zajednice u BiH i članica organizacionog odbora humanitarnog bazara.
Jako lijep gest da civilne žrtve rata prave hranu za civilne žrtve Palestine. Sama činjenica da ljudi tamo preživljavaju ono što smo mi preživjeli 4 godine, a znamo kako je bilo, dovodi nas do neke konfuzije, dovodi nas do situacije gdje gledamo na svaki mogući način da damo neki svoj doprinos, da ti ljudi shvate da nisu sami, nisu napušteni.
Nikada nije bio ovako veliki odaziv ljudi i da su toliko svi zainteresovani, da svi osjete tu tugu i bol, da zaista svi rade sve što je u njihovoj moći da doprinosu i da pomognu. Zaista mi je drago i zaista sam ponosna što sam dio ovog grada, koliko je zapravo ljudi zapravo humano i koliko daje svoj doprinos.
Govorile su predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost Amerisa Ahmetović i Sara Tajpš, članica Palestinske zajednice u BiH. Porodice žrtava u Izraelu tuže Hamas pred Međunarodnim sudom za ratne zločine zbog sumnje da je ta palestinska militantna organizacija počinila ratne zločine, rekao je njihov advokat. Izraelska vojska kaže da je dovršila opkoljavanje grada Gaze. Najmanje 12 ljudi poginulo je u Evropi u Oluji, a Ukrajina navodi da Rusija gađa civilne mete u Harkivu i pokušava da opkoli Avdijivku. Vijesti svijeta priredila Kristina Gađe.
8 Palestinaca ubijeno je u odvojenim incidentima na okupiranoj zapadnoj obali tijekom noći, od kojih je jedan od njih preminuo od ranjavanja u prethodnom incidentu, rekli su za Reuters palestinski medicinski izvori. UN-ova agencija za Palestince tvrdi da je 20 ljudi navodno poginulo u školi u izbjegličkom kampu Jabalija. Hiljade radnika iz pojasa Gaze iz okupirane zapadne obale koji rade u Izraelu vraćeni su u pojas Gaze. Kako je na mreži X, ranije poznato je kao Twitter, napisao premijer Benjamin Netanyahu, Izrael prekida sve veze s Gazom i neće više biti palestinskih radnika iz Gaze. Ujedinjeni narodi uputili su hitan apel tražeći 1,2 milijarde dolara za pomoć za oko 2,7 milijuna ljudi u pojasu Gaze i na zapadnoj obali. Izraelska vojska je u stanju veoma visoke pripravnosti duž sjeverne granice Izraela s Libanom, izjavio je glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari. Obitelji 9 izraelskih žrtava prošlomjesečnih napada Hamasa podnijele su tužbu Međunarodnom kaznenom sudu zbog sumnje da je spomenuta palestinska militantna organizacija počinila ratne zločine, kazao je njihov odvjetnik. Obitelji također žele da Hamas bude kazneno gonjen za genocid, a sud da izda međunarodnu potjernicu za njegovim liderima, rekao je odvjetnik François Zimeraj u priopćenju. Desetak ruskih dronova pogodilo je rano jutros civilne mete u Harkivu ili oko tog grada na sjeveroistoku Ukrajine, izazvavši veliki požar, rekli su ukrajinski službenici. Ukrajinska vojska navela je da je bilo više od 50 bitaka u posljednja 24 sata, dodajući da, kako izgleda, ruske snage nastavljaju pokušavati opkoliti grad Avdijivka na istoku zemlje, preneo je ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa. Policija navodi da za sad nema podataka o žrtvama. Sud u Bjelorusiji osudio je na 4 godine zatvora glavnog urednika nezavisnih novina Aleksandra Mancevića zbog navodnog diskreditiranja države, što je jedan od posljednjih slučaja zatvaranja novina dok se u Bjelorusiji guši sloboda medija. Mancević je priveden u ožujku nakon što su tužitelji saopćili da su njegove novine Regionalna gazeta distribuirale lažne informacije koje diskreditiraju Bjelorusiju i njene vlasti. Tijekom sudskog postupka Mancević je inzistirao na svojoj nevinosti. U bjeloruskim zatvorima nalazi se oko 1500 političkih zatvorenika, među kojima su i novinari. Najmanje 10 ljudi je poginulo u oluji Kijaran, koja je pogodila zapadnu Europu sa rekordnim vjetrovima do 200 km na sat, izazvavši kaos u prometu uslijed zatvaranja luka i otkazivanja vlakova i avionskih letova. 3 osobe su poginule u Toskani prema vlastima Italije, navodeći da je zbog rekordnih padalina proglašeno izvanredno stanje. U belgijskom gradu Gentu 5-godišnji dječak iz Ukrajine i 64-godišnja žena poginuli su uslijed pada grane. Pakistan je otvorio više graničnih prijelaza prema Afganistanu kako bi ubrzao povratak desetina tisuća afganistanskih državljana bez dokumenata kojima prijeti protjerivanje, rekao je njihov službenik. Usprkos pozivima Organizacija za zaštitu izbjeglica, Pakistan nastavlja s provođenjem svojih planova za masovno protjerivanje Afganistanaca bez dokumenata. Ljudi bez dokumenata koji ne odu suočavaju se s uhićenjem i prisilnim protjerivanjem kao posljedicom ultimatuma koji je vlada postavila prije mjesec dana. Više od 35 tisuća Afganistanaca bez dokumenata otišlo je preko drugog graničnog prijelaza Čaman na jugozapadu Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dok sukob između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas ulazi u četvrtu nedjelju, ultradesničarske organizacije Srbije i ideološki srodni Telegram kanali od početka su izabrali neprijatelja, Izrael, odnosno jevrejski narod, koji je postao glavna meta njihovih objava. Više u prilogu Dušana Komarčevića i Ive Gajić.
Neke od opšte poznatih teorija zavere poput jevreji vladaju svetom ili jevreji sledbenici Antihrista ponovo se recikliraju na Telegram kanalima srpskih ekstremističkih grupa. S druge strane, masakr koji su Hamasovi militanti počinili 7. oktobra prikazuje se kao borba za slobodu i primer koji treba da slede Srbi na Kosovu. Odmah na početku ovog sukoba ultradesničarska grupa Srpska akcija podelila je na svom Telegram kanalu tekst u kojem navodi da podržava Palestinu. Srpska akcija nije zvanično registrovana organizacija. Na svom sajtu navode da se zalažu za borbeno srpsko pravoslavlje kao i za čuvanje nacionalnog bića i rasnog identiteta. Napad Hamasa na Izrael pozdravio je i Telegram kanal Dobošar. Na dan kada su militanti upali u južni Izrael, ovaj kanal je objavio sliku izraelske zastave i poruku "Kraj se bliži". U objavi od 15. oktobra citiraju Nikolaja Velimirovića, vladiku Srpske pravoslavne crkve koji je bio poznat po antisemitskim izjavama i veličanju Adolfa Hitlera. Dobošar nije zvanična organizacija, već Telegram kanal koji je i pre najnovijih sukoba između Izraela i Hamasa širio teorije zavere da jevreji vladaju svetom. Ovaj kanal povezan je sa kanonski nepriznatom istinskom pravoslavnom crkvom na čijem čelu je episkop Akakije. Akakije je inače u više navrata predvodio desničarske grupe na protestima za rehabilitaciju predsjednika kvislinške vlade Milana Nedića, premijera koga je u okupiranoj Jugoslaviji postavila nacistička Nemačka. I pre rata Izraela i Hamasa u fokusu objava na kanalu Dobošar bile su antijevrejske teorije zavere. Osim jevreja, kao najveće neprijatelje, oni vide komunizam, liberalizam, feminizam i LGBT zajednicu. Sociolog Miloš Perović kaže da ga antijevrejski narativ ovakvih organizacija ne iznenađuje.
taj nekakav antijevrijski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Međutim, on napominje da ultradesničarske organizacije na globalnom nivou, kao i u Srbiji, nisu jedinstvene u svom narativu, odnosno da nisu sve protiv Izraela.
Postoje mnoge frakcije ekstremne desnice koje su u ovom trenutku na strani Izraela, smatrajući da je Izrael je zapravo sačinjen od ljudi bele rase koji se bore protiv tamo nekih obojenih ljudi. Dakle, nije stvar toliko jednostavna, ali svakako da su većinski fašističke organizacije na našem području u ovom sukobu protiv Izraela zbog pomenutog antisemitizma ili preciznije zbog njihovog antijevrejstva.
S druge strane, u diskursu srpskih ultradesničara militanti Hamasa postali su borci za slobodu i u drugim temama. Tako, neonacistička organizacija Zentropa Srbija 9. oktobra objavljuje post s porukom Kosovo Srbima, Palestina Arapima. U njemu između ostalog navode: pred nama Srbima, kao i pred cijelim svetom, stoji jedan svetao primjer kako se bori za slobodu. Sociolog Miloš Perović naglašava da se ne može povući paralela između borbe palestinskog naroda i Srba na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Gajić.
Zangezur koridor u Jermeniji je novo krizno žarište, riječ je o pojasu dugom 40 km, koji povezuje Azerbejdžan sa njegovom enklavom Nahčivan. Jermenija je spremna da otvori ovu rutu za saobraćaj, ali da zadrži kontrolu nad njom. To je tema postskriptuma koje je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu novi rat na Južnom Kavkazu nakon što je Azerbejdžan na silu povratio Nagorno Karabah uz egzodus više od 100.000 Jermena? Novo krizno žarište je Zangezur koridor u Jermeniji, dug 40 km. To je najkraća veza između Azerbejdžana i njegove enklave Nahčivan sa 460.000 stanovnika, okružene Jermenijom, Turskom i Iranom. U vrijeme Sovjetskog saveza željeznička linija povezivala je ovu enklavu preko Jermenije sa maticom u Azerbejdžanu. Veza je prekinuta nakon raspada Sovjetskog saveza i rata u kome je pobedila Jermenija. Iz Nahčivana do Azerbejdžana i obratno od 1990-ih može se stići jedino avionom ili kopnenim putem preko Irana dugim nekoliko stotina kilometara. Mirovnim sporazumom nakon pobjede Azerbejdžana nad Jermenijom u ratu 2020. predviđeno je otvaranje Zangezur koridora. Jermenija kaže da je na to spremna, ali da zadrži kontrolu nad njim. S druge strane, azerbejdžanski predsjednik Ilhan Alijev insistira na eksteritorijalnom koridoru koji Jermenija ne bi kontrolisala. On je zapretio i upotrebom sile. Azerbejdžan će uspostaviti koridor Zangezur, žela to Jermenija ili ne, upozorio je Alijev. U tom slučaju 140.000 Jermena uz granicu sa Iranom bilo bi odsečeno od ostatka zemlje. Ekonomski, svi imaju interes za obnovu saobraćaja preko Zangezura. To je najkraća veza između Severnog i Južnog koridora, odnosno Rusije preko Persijskog zaliva do Indije. Skratio bi put od Europe preko Kaspijskog mora i Centralne Azije do Kine i obratno. Turska bi se preko Nahčivana direktno povezala sa Azerbejdžanom i Rusijom. Saobraćajnica preko Irana bi izgubila na značaju, ali bi i Teheran ekonomski profitirao. Međutim, politički interesi se sukobljavaju. Na neočekivani način prepliću interesi protivnika i razilaze interesi saveznika. Jermenija uz rat, ukoliko ne odobri prolaz, rizikuje ekonomsku izolaciju, jer bi se kopneni saobraćaj nastavio preko Irana. Nastoji da se približi zapadu jer se osjeća izdanom od saveznice Rusije. Međutim, bliske veze Jermenije i Irana izazivaju podozrenje na zapadu. Turska vojno podržava Azerbejdžan i jača njen uticaj na Južnom Kavkazu. Preko Zangezur koridora imala bi direktnu vezu sa turkofonskim zemljama u Centralnoj Aziji, Ujgurima u Kini i Tatarima u Rusiji. Iran brine uspon Turske i protiv je menjanja status quo-a. Tvrdi da će Zangezur koridor preko Turske direktno dovesti NATO na severnu granicu Irana i južnu granicu Rusije i zapadne granice Kine u Sinđijangu. Strahuje da će biti teritorijalno odsečan od saveznika Jermenije u slučaju nasilnog zauzimanja koridora. Teheran brinu i veze Azerbejdžana i Izraela. Rusiji opada uticaj na Južnom Kavkazu jer je zaokupljena ratom u Ukrajini. Moskva je zainteresovana da njene trupe nadziru Zangezur koridor. Zangezur koridor je alternativna ruta da izbjegne blokadu Crnog mora. Podržava Azerbejdžan jer preko njega šalje naftu i gaz zaobilazeći zapadne sankcije. Zapadu je Azerbejdžan važan partner za snabdevanje naftom i gasom i tranzitni centar za ove energente iz Centralne Azije. Zbog mnoštva oprečnih interesa, veliki je rizik od sukoba. Azerbejdžan ima mnogo jaču armiju od jermenske i možda kalkuliše da bi u slučaju brze pobede stavio Zapad pred svršen čin, jer zavisi od njegovih energenata, a i zaokupljen je drugim krizama. Ipak napad na Jermeniju kao suverenu zemlju nije isto što i akcija protiv odcepljene regije Nagorno Karabah. Jermenija je pre neki dan dobila oružje od Francuske i rat bi dodatno pogoršao situaciju na Južnom Kavkazu sa nesagledivim posljedicama.
Slušali ste Postscriptum Dragana Štavljanina.
slobodnaevropa.org.
Građani Srbije će 17. decembra ponovo na birališta. Biće to četvrti vanredni parlamentarni izbor od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsjedili čitav mandat u Skupštini od 2016. do 2020. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Peti put za 11 godina u Skupštinu Srbije ući će novi poslanici. Srbiju čekaju četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo su jednom ovi izbori bili u redovnom terminu. SNS sa koalicionim partnerima ima stalnu većinu u parlamentu, ali se ipak gotovo redovno odlučuje na prevremene izbore. Sada, godinu i po nakon prethodnih. Naprednjaci kažu da bi obezbedili viši stepen demokratičnosti i smanjili tenzije u društvu.
Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne državne, narodne i nacionalne interese.
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i doskorošnji lider Srpske napredne stranke, kada je raspisao ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore. Parlamentarni mandat traje 4 godine.
Pa rekao bih da je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora dvojak. Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbjegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gdje mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Kaže ZRS Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Drugi razlog je što SNS, a posebno njihov lider, vole ove VD situacije, gdje ne postoji u stvari ni jedna institucija koja je stalna i stabilna, sve su ili u ostavci ili u raspisivanju izbora ili se formira vlada i slično, da je jedini fokus moći u stvari njihov predsjednik, odnosno predsjednik Republike.
U oči raspisivanja zadnjih izbora predsjednik Srbije je rekao da će ovoga puta biti drugačije. Obećao je da će poslanici raditi u punom mandatu, odnosno da izbora neće biti do sljedećeg redovnog roka, 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Federalna uprava policije završila istragu u vezi s podrškom koju su pojedine osobe davale Nerminu Sulejmanoviću za ubistvo partnerice u prijenosu uživo na društvenoj mreži Instagram. To je za naš program potvrdio Ramo Isak, federalni ministar policije. Materijal je, kako ističe, poslan tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Uz to su poslani rezultati vještačenja. U tužilaštvu tog kantona pak ističu da zakonom nije kažnjivo odobravanje i podržavanje ovakvog krivičnog djela. Temu Ermina Zatege priredila Melisa Teletović.
Skoro 3 mjeseca od ubistva Nizame Hećimović iz Gradačca, koju je ubio suprug i sve to uživo prenosio na društvenoj mreži Instagram, tužilaštvo Tuzlanskog kantona zaključilo je da nije bilo propusta u radu pravosudnih organa, odnosno policije, kao i da svi oni koji su komentarisali ubistvo neće krivično odgovarati. Krivični zakon federacije ne predviđa kazne za online podršku femicidu, govori Tomislav Ljubić, glavni inspektor Tuzlanskog kantona.
Odobravanje krivičnog djela u načelu generalno gledano ne može biti krivično djelo, a kad je u pitanju postrekavanje, što bi eventualno moglo biti ako je bilo u lajvu, ono je opet problematično u konkretnom slučaju, zato što postrekavanje ima, trebalo bi da bi bili ispunjeni obilježja krivičnog djela, da ako nekoga učvršćuje ili stvara odluku o počinjenju krivičnog djela.
Još prije 3 mjeseca federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najavio je da će policija zatražiti kažnjavanje svih onih koji su podržavali i komentarisali na društvenim mrežama. Danas ministar Isak kaže da je FUP uradio sve što se tiče njihove nadležnosti pa i vještačenja. Cijeli materijal, kaže Ramo Isak, dostavljen je tužilaštvu Tuzlanskog kantona.
Sve ono što je bilo najavljeno strane federalne uprave, policije i federalnog ministarstva urađeno je, dostavljeno kantonalnom tužilaštvu koje vodi istragu i sve ostalo do njih. Od vještačenja, dokumentacije i svega onoga što je bilo potrebno, tužilaštvo je jedan dio istrage je dodijelo nama, ovaj dio koji je dodijelo nama mi smo završili, drugi dio je dodijelo kantonalnoj upravi Tuzla. Sve što je bilo do federalne uprave policije od vještačenja i svih radnji koje su bile dostavljene da uradi federalna uprava policije, sve je u potpunosti uradila, zadokumentovala i dostavila kantonalnom tužilaštvu.
Zbog ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu je održano nekoliko protesta u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini protiv nasilja. Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Podaci su agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini. U oba bosansko-hercegovačka entiteta zakoni o zaštiti od nasilja u porodici su mijenjani nekoliko puta, ali nijedan od njih ne sadrži termin femicid. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zataga i Melisa Teletović.
Na području Brčko distrikta održana je međunarodna terenska vježba na kojoj su prikazane procedure koje se koriste u situacijama tokom poplava. Učešće u vježbi uzelo je 9 timova iz evropskih država, članica inicijativa pripravnosti i prevencije katastrofa u jugoistočnoj Europi. Ovo je prva vježba do sada u kojoj su korišteni dronovi s ciljem uvježbavanja za operacije zaštite i spašavanja. Zoran Matkić.
Iskustva iz poplava 2014. godine pokazala su da na katastrofe zemlje regiona samostalno nisu u stanju odgovoriti. Stoga su posljednjih godina učinjeni značajni pomaci u zajedničkom odgovoru na katastrofe. Radislav Jovičić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Dokaz za to jeste da je Bosna i Hercegovina postala i članica mehanizma civilne zaštite za Europsku uniju, gdje nam je mnogo više i mnogo lakše olakšan pristup i određenim europskim i međunarodnim fondovima kada su u pitanju i novčana i materijalna sredstva, kada su u pitanju određene obuke, treninzi, planiranje, uvođenje novih metodologija. I evo, imali smo tu priliku da mi po prvi put pošaljemo i neku pomoć nekoj drugoj zemlji, to smo uradili kada su bile velike poplave u Sloveniji.
Bosna i Hercegovina i zemlje regiona posljednjih godina izložene su opasnostima od poplava. Stoga je scenario vježbe međunarodnih timova za spašavanje upravo i bio uvježbavanje zajedničkog djelovanja u takvim okolnostima.
Ja se zahvaljujem svim učesnicima ove vježbe, posebno svim onima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, i želim da pozdravim sve ljude koji su došli ovdje iz Bugarske, iz Hrvatske, iz Rumunije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, i nadam se da će ove regionalne inicijative doprinijeti boljoj uvježbanosti svih naših snaga da pružimo građanima Bosne i Hercegovine potrebnu bezbjednost i zaštitu.
Šef sekretarijata inicijative za pripravnost i prevencije katastrofa u jugoistočnoj Europi, Vlatko Jovanovski, kazao je da je ovo rezultat jednog planskog procesa koji traje duži vremenski period.
Radimo simulacijsku vježbu sa upotrebnim novim tehnologijama, to je nešto, neki izazov. Te tehnologije se razvijaju baš dinamično i htjeli smo da vidimo koliko od tih novih tehnologija smo spremni da iskoristimo za pojačavanje te pripravnosti. Tako da do sada ja sam zadovoljan, radimo nešto novo, radimo nešto inovativno, kako što i sami vidite, svi države su došli ovdje i rađujemo ovu vježbu u najboljem smislu.
Prioritet u vježbi dat je zajedničkom uvježbavanju upotrebe novih tehnologija, posebice dronova, a što do sada nije bio slučaj. Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Crne Gore, Miodrag Bešović.
Upotreba dronova je nešto što od čega imamo svi veliku korist i smanjenje, i kada je u pitanju ekonomski, brži prenos, prikupljanje i prenos informacija, a samim tim i smanjivanje rizika gdje bi osobno jedan čovjek bio ugrožen koji bi prikupljao te podatke.
Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić istaknuo je da se posljednjih godina u Brčko distriktu radilo mnogo toga na poboljšanju pravovremenog i adekvatnijeg odgovora na moguće katastrofe.
Mi pojačavamo te resurse civilne zaštite, kako tehnički, tako i po broju onih koji su tamo angažirani. Ja moram reći da evo prije nekog vremena da su građani računali samo na molitvu, strah i čekanje kada se pojavi ovakva pošast, sada već možemo da je ohrabrimo i da se u slučaju pojave poplave zaista mogu osjećati sigurnije, a možemo reći i materijalne štete da će biti značajno manje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Europa govorimo o praksi online prodaje i reklamiranja lijekova i čajeva pod krinkom dodataka prehrani. Najviše lijekova za erektilnu disfunkciju, preparata za mršavljenje, dijabetes, a 11% ih je prema podacima Interpola falsifikovano. Ko kontroliše suplemente, njihovu primjenu i kakve su sankcije, govori Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Tu aspekta je u potpuno usklađen s evropskim normama, pa na osnovu toga se može također, ajmo reći, implementirati određene sankcije.
Kako su zloupotrebljene imena urologa Aleksandra Miloševića i kardiovaskularnog hirurga Emira Solakovića za prodaju lažnih preparata.
Prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog.
To kupi, donesi mi taj lijek, ja bi trpeo ti pare, to uzmi, baci. Nije to lijek, to je otrov.
Kako su vlasti Kosova da bi spriječile krijumčarenje odsjekle mještane od njihovih imanja? Što je stanovniku Leposavića Stanimiru Jovanoviću zakomplikovalo život?
Samo tražimo da ni pušti, da mi možda prolazimo, neka bude kontrola u svako vrijeme. Mi volimo kontrola, nek se boravi
pošto. TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I na kraju ćemo ponovo u susjednu Srbiju. Naša Novka Ilić donosi priču o klesaru Radojku Nediću iz sela Dražinovići kod Požege na zapadu Srbije, koji je zanat naučio i naslijedio od oca Ostoje. Od kamena pravi kuće, mostove, kapije, česme.
Još kao dečak, Radojko je gledao i učio kako njegov otac savlađuje kamen i daje mu život ugrađujući ga u brojne objekte. Važno je voleti kamen i od njega ćeš učiniti sve što poželiš, kaže danas Radojko, koji je deo radnog veka proveo u Užičkom saobraćajnom preduzeću Raketa. A kada je pre nekoliko decenija nestalo ovo preduzeće, okrenuo se onome što najbolje zna, klesarskom zanatu. Zadovoljan je, uživa u radu sa kamenom.
Tako da sam lepo i zaradio i porodio i sve to, tako da i zadovoljan sam svoj posao. Treba ga raditi sa uživanjem, sa voljom, sa ljubavi. I taj posao koji ja radim, ako ga ja ne nadahnem, kao što vidite, ne dam mu duha, da on drači, da ta lepota privlači ljude i to sve. Ja ne shvatam da ljudi kažu težak je kamen. Po meni kamen nikada nije težak. To je jedan zlatan zanat. Ali je žalosno što ljudi to ne prihvataju. Kao to je teško, kao to je ovo, to je ono. To uopšte nije teško. A ovo sam počeo od malena, od mali siromaštvo. Selo Dražinović i bremena. Otac je vadio kvadre koje je prodavao po 200 metara kamena. I ja sam njemu pomagao, klepavo, ala, dao me da šegrtujem u Kalenićima kod Milenka Dragutinovića, puškara. Tu sam ja 67. godine završio kovačka puškarski zanat, tako da sam uklepavao špiceve i imao sam ljubav od tad. Mislim da je ta ljubav iz porodi stvar. On ima ljubav na radu i danas srećem ljude koji ga fale i govore mu, ostaje bio i majstor i čovjek i sve i tako dalje.
Ako kamen poznaješ, neće ti klesarski zanat biti težak. Mladi o klesarskom zanatu ne znaju ništa, a oni koji znaju ne vole ga. To jeste težak posao, meni nije težak jer volim svoj posao. A došlo je vrijeme da se od ovog zanata i dobro zaradi, tvrdi nam Radojko.
A to je od porodični biznis kod čega su živjeli moji Dražinci vadeći kamen i sve to. I tu ja s otcom sradio i teko neku ljubav prema tom kamenu. Prvo sam poželio da uradim sebi, jer nisam mogao financijski, di financira. Dok sam sve uradio sebi u šofer naselju i to sve, tu su ljudi vidjeli i tako je to počelo. I ostao sam dalje, jako mi se sviđa. I to je jedan zanat zlatan, sa malo alata, dobro se zarađuje, uživanje, nekako omladina. Nema, ali je to greška. I to je lep zanat, sa malo alata, sa malo raskoda, lepo se zarađuje. Znači, to je jedan zanat, nažalost, ja bih volio da ima. Ja sam mnogo proveo po Crnoj Gori, dole Majine, manastire i to, tako jedno 30 godina. Herceg Novom sve to se radi u gornometarsku bolnicu, kada to je 6 godina.
Oni koji bolje poznaju Radojka kažu to je umetnik svog zanata. Iza njega ostaju brojne kamene građevine, mostovi, kapije, a njegovo umeće sa kamenom ugrađeno je i u mnoge pravoslavne hramove u Srbiji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viris pod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.